habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. habeen arbaca ah 4 bisha Oktoobar sanadka 2023 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxa ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay dib u eegis lagu sameeyo waqtiga ciidamada Soomaalidu ay mas-uuliyadda amniga kala wareegayaan ciidamada ADMIS.
Haddii sargaalka ama askarigu uu ku dhunto dalka gudihiisa isagoo adeegaya, wuxuu qoyskiisa uu si degdega u helayaa 4 million oo shilin oo ka baxsan lacagta howlgabkiisa. Haddii uu ka shaqaynayay howlgalka ADMIS ee Soomaaliya oo kalena,
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Kenya oo ka hadlayay magdhow la siiyo askarta Kenya uga dhimata dagaalka Soomaaliya.
Waa xidhiidhka iyo meel damasha labadaas waayo waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala. Weli damashana howlgalkeedu maanan bilaabin. Hadda waxa aynu wadno waa xidhiidhka jeen bilow tacadaha hadda fudud nagu soo hayno saxbarmaya annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan sidii Soomaaliya kama hadi doonno.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan howlgal militari oo ka socda deegaanka ciidciid ee degmada Mahada iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay hogaamiso howlgalka ay qaramada midoobay taageerayso ee Haiti, taas balse gudaha dalkaasi waxaa ka jira cadaadis issoo taraya oo ku aadan qiil u samaynta halista ka iman karta howlgalka iyo xigmadda ku jirta booliiska dalkaasi in loo daadgurayo dalka ee rabshaduhu la degeen ee Haiti. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii ansixiyay howlgalka ammaanka lagu sugayo oo ay Kenya hormuud ka tahay, kaasi oo lagu sugaya amniga dalka Caribbean-ka ku yaalla ee Haiti, halkaasi oo dhaqaalaha dalkaasi uu baaba'ay kooxaha burcadunaha ay dhulka ka qabsadeen dowladda awoodda daran ee dalkaasi. Hogaamiyaasha Haiti ayaa codsaday muddo sanad ah kaalmo caalamiya oo lagu soo celinayo nidaamka iyo kala dambeynta dalkaasi, laakiin xusuusta faragelinadii kale ee lagu guuldaraysay ee ka dhacay Haiti ayaa dad badan walaac ku haya. Kenya ayaa sheegtay in 1,000 askari oo booliiskeeda ah ay hogaamin doonaan howlgal nabad soo celin ah. Taas tallaabadaasina waxaa soo dhaweeyey Maraykanka iyo dalalka kale ee aan doonayn in ciidamadooda ay dalkaasi Haiti u diraan. iyadoo ay golaha ammaanku ansixiyeen xeerkaasi ama howlgalkaasi, ayaa hadda dadka reer Kenya waxay ku baraarugeen xaqiiqda ah in ciidamadooda booliiska ay dhowaan la dagaalami doonaan burcad aad u hubaysan oo ku nool dal aad aad uga fog kooda. Turkiga ayaa arbacada maanta waxa uu sheegay in 2 weeraryahan ee qaaday dagaalka ama weerarkii axaddii lala beegsaday magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha hubaysan ee Kurdiyiinta lagu soo dabobaray dalka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay in Turkigu uu xaq u leeyahay inuu duqeeyo bartilmaameedyada badan oo Kurdiyiintu ay ku leeyihiin dalalka Suuriya iyo Ciraaq si uga argutaan weerarkii axaddii. Booliiska Turkiga ayaa toogtay mid ka mid a ragga weerarka qaaday, halka kan kalena uu isku qarxiyey halkaasina uu ku dhintay, iyadoo loo malaynayay ama weerarkaasi lala beegsaday afaafka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga. 2 askari oo booliiska ka tirsan ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in kaabayaasha tasiilaadka waaweyn iyo kuwa tamarta ay leeyihiin kooxaha Kurdiyiinta hubaysan ee Ciraaq iyo Suuriya lagu beegsan doono waxa ugu yaray bartilmaameedyo sharci ah oo ay qaadayaan ciidamada amniga ee Turkiga. ugu dambeynna, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan booqan doona dalka Kirgistan, sida arbacada maanta ah ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaalla bartamaha Eeshiya. safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee dibadda tan iyo markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC ay soo saartay amar Putin lagu xirayo bishii Maarj. Putin ayaan ka tegin Ruushka tan iyo bishii Maarso oo ay maxkamaddu fadhigeedayahay Heeg soo saartay amarkaasi xiristiisa ah oo ku saabsan in caruur u dhashay dalka Ukraine si sharci darro ah loogu tarxiilay Ruushka. Wakaaladda wararka ee Kirgistan ee Kabar oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada ayaa wareysay in madaxweynaha Kirgistan Sadir Japarov uu casuumaad u diray Putin uuna 12-ka Oktoobar booqasho rasmi ah ku tegi doono Kirgistan. Putin ayaa lagu wadaa inuu booqdo saldhigga ciidamada cirka Ruushku ay ku leeyihiin magaalada Kant ee bariga caasimadda Bishkek, waana sanad guuridii 20-aad ee kasoo wareegtay markii saldhiggaasi la furay sida ay ku warantay wakaaladda wararka Ruushka. Hogaamiyaha muddada dheer Ruushka u talinayay ayay dhif ahayd inuu ka baxo Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka militari ee ka dhanka ah dalka Ukraine bishii Febraayo 2022. Markii u dambeysay ee uu dibadda u safro ayay ahayd bishii December ee sanadkii hore ee uu booqday Kirgistan iyo dalka Moscow ay diriska yihiin ee Belarus. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Warar Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan waa ay noo soo socdaan, balse aynu ku horeyno Kenya. Wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya Aadan Barre Ducaale oo ka jawaabayay su'aal lagu weydiiyey baarlamaanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in magdhow ay helaan ehelada askariga Kenya uga dhinta howlgalka Soomaaliya ayna ku xiran tahay nooca howlgalkiisa, haddii uu ka tirsan yahay howlgalka admisna lacagtu ay badan tahay. Wariyaha V O A Intisaar Saale Xuseen ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta ka sheegay aqalka golaha sanadka magdhowga la siinayo qoysaska askarta Kenyaanka ah ee ku waxyeeloobay iyagoo ku guda jira howlaha qaranka Kenya. Wuxuu sidoo kale xusay tirada magdhowga ah ee la siinaya askarta inay ku xiran tahay in sarkaalku uu ka shaqeynayay gudaha Kenya iyo inuu ka shaqeynayay howlgallo dibadda ah. Ducaale ayaa sheegay in askariga ka shaqeynayay gudaha dalka Kenya uu helayo 4 milyan, halka kuwa ka shaqeynayay howlgallada caalamiga ah sida howlgallada ATMIS ee Soomaaliya ay qoysaskoodu helayaan lacag gaaraysa $100,000 oo u dhiganta 7.4 milyan oo lacagta Kenya ah.
Is serving within our country, immediately he gets 4 million.
Sargaalka ama askarigu uu ku dhinto dalka gudihiisa isagoo adeegaya wuxuu qoyskiisa uu si degdeg ah u helayaa 4 million oo shilin oo ka baxsan lacagta howlgabkiisa. Haddii uu ka shaqeynayay howlgalka ATMIS ee Soomaaliya oo kalena marka laga reebo 4 million ee shilin, midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxay qoyskaasi ay siinayaan $100,000 oo qiyaastii u dhiganta 7.4 million oo lacagta Kenya shilinka ah.
Like in Somalia, apart from the 4 million, the AU and the UN give that family $50,000.
Wasiirka difaaca Kenya ayaa sidoo kale sheegay in taageerada aynu ku ekeen kaliya magdhow lacageed oo la siiyo.
Taageerada iyo daryeelka ee qoysaska la xiriira shaqaalaha iyo kuwa badbaaday, dowladda oo kaashanaysa ciidamada xoogga dalka ee KDF waxaa ka go'an inay xaqiijiyaan in qoyskii waayay, kuwii ay jeclaayeen iyo kuwa dhaawacmayba ay helaan daryeel dhab ah. Waxaa kaloo intaasi soo raaca inay dejiyeen siyaasad iyo nidaam loo qorsheeyey in lagu taageero qoysaska ay ka baxeen kuwii ay jeclaayeen.
Who lose their loved ones are well taken care of.
Dhanka kale, Wasiir Ducaale ayaa ku bogaadiyay kulgulahaanshaha ciidamada Kenya howlgallada caalamiga ah, waxa uuna amaanay dadaalada howlgalka ku meel gaarka ah ee midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya si loo kobciyo xasiloonida gobolka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan codsatay in dib loo dhigo bixitaanka 3,000 oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ATMIS muddo 3 bilood ah. Hase yeeshee mid ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee walaaca ugu horreeyey ka muujiyey dhimista ciidamada ADMIS iyo bixitaankooda ayaa sheegay inaysan 3 bilood ahayn muddo ku filan loona baahan yahay in dib loo eego waqtiga Soomaaliya ay xilka kagala wareegayso ciidamada ADMIS. Bishii Juun ayaa 2000 oo ah ciidamada ADMIS ay ka baxeen dalka, waxaana 7 saldhig oo ay wareejiyeen mid ka mid ah oo ah Grilley qabsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haruun Macruuf ayaa waxa uu arrimaha bixitaanka ADMIS iyo codsiga dowladda Soomaaliya ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haruun, arrintaas waa muhiim, aniga waad ogtahay. 2 jeer oo hore oo xilliyo kala gedisan oo v o a da aad iga weydiisay aragtidayda ku saabsan bixitaanka ciidanka ADMIS, aragtidii aan ka qabay marka oo maaragtay dhaliilo fara badan ay soo joodinayeen dad badan oo maanta dowladda Soomaaliya ka mid ah oo u haystay arrintan ka hadlay inay marka ay ka macquulsan tahay tii la gaaray oo ahayd bixitaanka ciidamada ciidanka Soomaaliya la wareegi karaan amniga. Haddana waxaan u arkaa waa tallaabo fiican, laakiin 3 bilood waa yar tahay. Waxaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya, oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo, qorshe dhab ah iyo waqti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeqay iyo beesha caalamka oo na kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo Soomaaliyana amnigeeda la wareegi karto ayagana ay si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badnaan lahay.
Way, haddii marka aynu dhageystayaasha xasuusino, dowladdu hadda 3 bilood in la hakiyaayay codsatay, laakiin waxay sheegtay inay ka go'an tahay ADMIS inay waddanka ka wada baxdo December sanadka soo socda. Ma waxay kula tahay waqtigaas inuusan ku filayn? Maxaad soo jeedin lahayd adiga muddo intee le'eg baa ku filan inay dowladdu ku diyaar garowdo?
Runtii aniga waxaanu maartay markii waayo aragnimadayda iyo xaaladaha aynu hortaagan aan qiimeeyo, markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay, halka December 24 ay tahay December 25 inay noqoto marka dadka Soomaalida ah iyo hoggaankoodana ay ka goonaato inay tala qabtaan dadaalka hadda madaxweynaha uu watana ay Soomaalida garab istaagto oo aan lagu siyaasadeynin oo aan lagu dibad daabeynin. Runtii madaxweynaha waa ugu mahadcelinaya asaga aragtida uu qaatay iyo go-aanka dhabta ah uu ku dhex jiro, annagana sidaas oo kale si dhab ah intayada Soomaalida ah oo rabta amniga Soomaaliya inuu saldhigo ay ku gacasiyaan. Laakiin timeka sidaasaan maaragtay ku kordhin kari laa. Waxaan dhihi lahaa December 25 bal hal yiraahdo, kadibna si dhab ahaan u galna arrinta.
Marka maxaad sidaa u tiri markaad cabirto ama nala wadaagto xaaladda maamul goboleedka Jubbaland oo kale iyo waddanka meelaha kaleed ka warhaysid?
Sidaa waxaa lagu yiri Haruno, waa xaqiiqin horta la weeye, sababtoo Soomaaliya nimankaanu nala dagaalamayo khawaarijta fursad dheer bay heleen xilliyadii lasoo dhaafay. Dib u habeyn bay sameeyeen, dhaqaalo badan bay ururiyeen, dadkii bay dib maskaxda ugu qabsadeen, waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan oo sidaas go'aansanaya inay isxilligaan. Xagga siyaasadda, doorashooyinka dowladaha dowladda Soomaaliya xubnaha iyo dowladda dhexeba aan deganayn oo buuq siyaasadeed u jiro, Soomaalidana inay wax dhisato iyo inay dagaalanto aynu isku qaban karin oo qof kastoo siyaasi ah uu door bidayo in uu ka mid noqdo nidaamka markaa jira. Hadduu waayana cadkaana waa makucuna ama kuciidaeyey uu leeyahay oo sasiniyad same ah uga qayb qaadanaynin amniga dalka. Marka waad ogtahay xilliyada dowlad goboleedyada oo hadda gabaabsi ah teermiyadii buuq siyaasadeed baa bilowday, marka waxaan u yiri in loo helo waqti fiican oo la kala qaado siyaasadda iyo amniga. Amniga in dadka ku wanaagsan loo xilsaaro waqti geliyaan, siyaasaddana qaab kale oo go-aankii madasha ay gaartay dib intay madasha u fiiriso qaabka kale oo iyadana loo yareyn karo buuqa siyaasadeed dib loo fiiriyo.
way bixitaankii juun ee 2000 ee ciidamada ATMIS ay kaga baxeen ilaa 7 saldhig een saldhigyadaas mid kamid ah wuxuu ku yaalay maamulka gobolka Jubaland maxaa saameyn oo ka yimid
saameyn dabaha nooga timid anaga horin oo ugu hadalaynteena bixin baan baanay een dadkii ee Jubaland waa ka hadalnay een runtii sidaan ugu hadalnay bayna noqotay markaas een waxay lahaayeen taliyasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta samayay urur ciidan keenay doonaayo wala wareegi doonaa bay lahaayeen ma dhicin een halkaas maanta waxay noqotay meel ayna nolol ka jirin oo shacabkii uu shacab dib u qabsaday deegaankii nolosha ka jirtayna ay baabaday een anaga kama fogin laakiin deegaanka wuxuu isu beddelay deegaan aan nabdoonayn nabad ka jirtay waxbarashadii iyo adeeg bulshada dhan oo ka jireen oo meesha ka baxay marka saameyn xoog lehayn u yeelatay
waa gartay een bixitaanka ATMIS ee la qorsheynayo lana saadaalinayo inay debilaha soo socda ciidamada dhimi doonaan ka hor bixitaanka ugu dambeeya sanadka dambe wax miyey ka bedeshay barnaamijyadii horumarinta joogitaanka hay'adaha caalamiga iyo qorshayaashan muddada fog ee dib u dhiska waddanka maxay saameyn ku yeelatay
runti saameyn weyn bay ku yeelatay sababtoo ah markii hadda 3,000 oo miiska saarnayd inay baxaan September tan saameynta ka dhalatay waxay noqotay qorshayaal fara badan oo horumarineed oo dalka ka socday khaasatan aniga intaan garanayo Jubaland in dib u dhac uu ku yimid inay UN-ka iyo hay'adaha gacanta masiyo dhan ay u fikireen inay soo dejiyaan nidaamyo ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa shaqaalahooda kuwa caalamiga ah inay leeyihiin waxaan dhamaynaa shaqaalihii caalamiga ahay inaga joogay saldhigyada Kismaayo iyo deegaano fara badan iyo xalane waxaan koobi doonaa qorshayaashii waxqabadka iyo noo qorshaysnaa waxaan eegi doonaa siduu amniga dalka noqdo iyo waxaan eegi doonaa markay nimankan baxaan waxa ka imaan doono iyadoo la durba ay arkeen meelo fara badan oo aad maska baxaysin la leeyahay waa la xiriyaa cilla wareegaysa ayna jirin meelana ay leeyihiin ciidanka Soomaaliyeed oo ku rajinaynaa meelana cid nagala wareegaysa ma jirto waan ka baxaynaa qorshaha ayay soo saareen taasoo marka horumar aad ugu ka heliya dhinaca kale waxay ka saameysay inay khalkhal abni abuurto hay'adihii samafalka iyo beesha caalamka barnaamijyada inaga kaalmeynayso dhan ay yiraahdaan annagana dib aan u dhigaynaayo si kalaan ugu fikiraynaa
waaye Jubaland waxay qayb ka ahayd labada gobol ee loo asteeyey wejiga labaad ee howlgallada military howlgalkii loogu magacdaray Black Lion halkee buu ku dambeeyay wejiga labaad ee la doonayay inuu ka bilowdo Jubaland iyo Koonfur Galbeed
wejiga labaad waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu uu sumareed intuu ka yimaado uu yiraahdo wejiga koobaad la soo dhamaynay gaasef uu noqday aagaan ayaan ka howlgalaynaa adeetii uu sumareed iyo galmudug iyo ka socotay Jubaland waa la socotaa inay jiitamayso oo markii maalin talaabo hore loo qaaday maalinta talaabo dib u dhacayso marka wejiga labaad marba wuxuu ku xirnaanayaa marka sida aagaas xaaladiisa lagu soo xaliyo arrintii Black Lion waxaad moodaa inay meesha kaba baxday oo qorshihii lagu talagalay dhan uu dib maaragtay dib u dhac weyn ku yimid diyaargarowgii dowladaha dariska ay wadeen uu hakaday dowladda Soomaaliyana ayna hadda hadal haynin qaabkii dib loogu soo noolayn lahaa marka waxaanu eegi doonaa anaga nafteena hadda waxaanu wadnaa qorshayaal gadaan jooga 3 bilood oo ugu dambeysa 2 bilood oo iyo bar kamid ah waxaanu wadnaa abaabulo ciidamada deegaanka amniga gudaha inaan diyaarigno meelo badan baan ka wadnaa marka laakiin wax walba waqti bay u baahan yihiin sida hadda ay wax yihiin waqti bay u baahan yihiin wax walba iyo in si dhab ah oo laisla karta hawshan loo dhaqaajiyo mudnaanta koobaad 2-3aadna la siiyo amniga dalka waxyaalahan kale oo laisku haysto siyaasadaha xukunka laisku haysto waxaa ka mudan in amniga laisku qabsado si wax looga qaban lahaa marka aad iyo aad baan wankataana ugu mashquulsannahay maalka laakiin harun uu soo qabto arrintan waxay u baahan tahay waqti iyo in loo galo si dhab ah niyadaha dadka Soomaaliyeed oo aragtida khawaarijtan ee Soomaaliya laga xoreeyo qaba ay isku aragti noqdaan
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf dhinaca kalena shir looga hadlayo arrimaha ammaanka oo ay ka qayb galeen hay-adaha ammaanka jubbaland kuwa federaalka ah amisom iyo xubno kale oo ka socday africom ayaa maanta ka dhacay magaalada kismaayo shirkaasi waxaa diiradda lagu saarayay xaqiijinta ammaanka magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda oo maalmahan ay ku soo kordheen cabsi dhinaca ammaanka ah haddaba markii uu shirku soo gabagaboobay ayaa wariyaha v o a aadan maxamed salaad wuxuu arrimahaasi iyo kuwo kaleba oo la xidhiira ka bixitaanka ciidamada admis ee deegaanada jubbaland waxa uu ka wareysay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland aadan axmed xaaji
bahda v o a waan u mahad celinayaa waadna ku mahadsantihiin inaad maanta xafiiskaygu soo booqataan bilownay dardargelin inaan xaaladaha amniga aan dedejino oon dardargelino shirar isdaba jooga oo amni ayaan galay oo uu kamid yahay shirka weynaa ee aan kula galay dhammaan international community iyo atmis iyo cid kasta oo maaragtay u quseeyo arrimaha amniga ee international community beesha caalamka runtii shirarkaasi iyo kuwan hadda jiraba annagu waxaan doonaynaa inaan xaaladaha amniga ee gobolka iyo dalka oo dhan aan horumarino sida ugu dhaqsaha badanna aan isbedel weyn aan ka muujinno haddii ilaahay idmo
waatahay waxaa jira cabsi dhanka ammaanka ah oo sabab u ah in kulamada noocan la qabto
maya ma jiraan runtii waxa weeye wax cabsi ah oo hadda annaga shabaab nagu soo korodha ma jiro shabaab waxa ay joogaan waqtigoodii ugu dambeeyey xaaladooda sidaa darteed waxaan doonaynaa in aan dardargelin cusub samayno wadatashiyo aan ka samayno sidii shabaab loo soo afjari lahaa waad ogtahay halgan baa dalka ka socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku hogaaminayo mudane xasan sheekh maxamuud inuu fadhiyo dhuusamareeb dagaalku uu socdo siduu gobollada dhexe oga socda ayuu dhammaan dalka oo dhan oga socdaa jubbaland-na waxay samaynaysaa inay dagaalka isaga ah ay dardargeliso taasna marka shirarkan aan galayno waa diyaar garow aan u diyaar garoobayno sidii khawaarijta lagu soo ciribtiri lahaa
maxaa marka lagu falanqeeyey kulankaas
runtii waxaa lagu falanqeeyey in xaaladda la qiimeynayo qiimeyn cusub lagu sameynayo shabaabka iyo marxaladooda waxaa jirta shabaabka aada u wiiqmeen meelo badan baa laga naafeeyey waad ogtahay hataa jubbaland gudaheeda shalay u dambeysay in maxay ahayd duqeymo ay dhaceen dagaalaa dhacay annagana waan daba joognaa xogtoodana waan raadinaynaa meel kasta ay joogaan iyaga laftirkoodu intaas waxay ka shaqeynayaan inay maxay ahayday siday u kala carari lahaayeen dad badan baa isu soo dhiibay waxaan rajaynaynaa iyagoo baaqaygii aan diray ka faa'iidaysanhaya iyo fursadda madaxweynaha uu siiyey shabaab waxaan ku baaqaynaa inay isu soo dhiibaan qaar badan baa haddii sukaa isoo dhiibay si fiican baan ula dhaqanay kuwa dambe isu soo dhiibana si fiican baan ula dhaqmi doonaa ciddii isu soo dhiibi weysa shabaab meeshay joogaan xogtooda waan haynaa xaalkoodana waan ognahay waan ugu tegaynaa maalmaha soo socda insha allahu tacaala diyaar garow ugu dambeeyaan joogayaan ku jiraa annaga lagu soo ciribtiri lahaa haddii ilaahay idmo waad ogtahay halkan howlgalka ayaa ka bilaaban doona diyaar garowgiisi u dambeeyay aana ku jirnaa shirarka aan maanta ku jirnay kuwaasay ahaayeen maalmahan oo dhan shirarka noo socda wayna socon doonaan haddii ilaahay idmo kulamada aan hadda ku jirnay
waayahay dad baad sheegtay inay isasoo dhiibeen oo al-shabaab ka tirsan tiri intee leeg ayay gaarayaan goormay isasoo dhiibeen
wallaahi usbuucan ba way isasoo dhiibeen dhowr qof baa isasoo dhiibtay shalay u dambeysay labaa isasoo dhiibtay daraad way isasoo dhiibeen usbuucyadan oo dhan way socdeen insha allahu tacaala nimanka ayaga waan haynaa kuwo kalena waan rajaynaynaa laftirkooda inay isasoo dhiibaan cid kasta oo waxaan ugu talagalay cid kasta oo shabaab iska soo dhiibta halkan si fiican baan ula dhaqmaynaa sida qof loola dhaqmo sida ugu wanaagsan baan ula dhaqmaynaa annaga waxaan doonaynaa khawaarijta fikirka khaarijiga ah inaan ka saarno waxaan doonaynaa dalkanaga inuu hagaago amniga dalka inuu fiicnaado cid kasta oo maxay ahayd ka shaqaynaysa nidaamkan argagixisada ah waan ka dhaqaynaa insha allahu tacaala wax kalena waan ku shubaynaa inay dalkooda iyo dadkooda ay ummadooda wax la qabaan oo dowladooda ay maxay ahayd ay ku kalsoonaadaanna waan qabnaa insha allahu tacala
wasiir waxaa jirtay maalmahan qorsho cusub oo amisom ay ku doonaysay waddanka inay kaga baxdo jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ay ka baxeen sida kismaayo qeybo ka mida iyo sidoo kale gobolka gado oo kale iyo deegaano jubbada hoose ka tirsan marka arrimahaas bal faahfaahin guud naga siiyey maxaa ugu talagasheen meelaha amisom ay ka baxaan oo kale
annagu waad ogtahay ciidamada dalka soomaaliya diyaar weeye waana la diyaarinayaa goobihii amisom ay ka baxeen waxay dowladda iyadaa buuxisay kuwa kale ay ka bixi doontana waan buuxinaynaa insha allahu tacaala dalkan dowladdiisu sidii hore shalay ee ahayd maanta ma aha awooddeeda way isbedeshay wax walba way isbedeleen dalka soomaaliya maanta dawladdu waxay u diyaarsan tahay inay dalka la wareegto taa iyada waliba khaasatan Jubaland een meelaha hadda ay joogto ciidamada AMISOM meelo gaar ah joogan amaanka waxa suga 60 km bay janaa Abdalla no jirta amnigeeda atmis ma joogto ciidamada ajnabiga ma joogto bar sunguuni oo iyadana 10 km no jirta ma joogan maxay ahayd atmis ma joogto cid kale ma joogto ciidamada Jubaland ba yaa amaanka suga cid howlgalka fulisa iyaga way meel walba iyaga taga haddana waxaan isleenahay diyaar garow ugu dambeeyaan joogna taas dalko dhabaan yaan kala midnahay laakiin hadee atmis baxdo iyo hadee maxay international community baxdo oo beesha caalamku ay Soomaaliya ka baxdo Jubaland wax khaas ah ku ma jiro amaankeedana way ku filantaa weena soo kartaa
hadda jaamacadda Kismaayo oo kale oo duleedka qowi ah Greenley oo kale ee ceelwaq oo wararku ay sheegayaan hadda in ciidamada Kenya ee AMISOM ay ka bixiraan waxa ugu tala gashan
meel kasto AMISOM ay ka baxdo ciidamadana buuxinay insha Allah ta'ala hadii la haydmo
mu diyaarsan ka ciidamo
oo diyaarsan diyaar garowaan ku jiray kamid tahay ciidaman habaysan u diyaarinay oo ina tababaran yihiin haddana qaar kale tababar ku jira wax amni khalkhal oo ka jira ma jiro Jubaland insha Allah
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Ahmed Haaji oo waramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington markana mahaday howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMIS ayaa sheegay in howlgal wada jir ah oo ay la sameeyeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya jab loogu geystay koox ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab oo ku jirtay kaynta Cali Fuud Dheere oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee howlgalka ka socda deegaanka ciidciidka ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Mahaday Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish
waxaana soo gaaray talihii qaybta labaad ee todobaad waa militariga Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo isgarabsanaya ayaa mataqaanaa howlgalkaas miday ciidamada AMIS ee qaybta ayaguna mataqaanaa ka ahaayeen waa waxay ahayday meel oo kayn hoohund hoo inuu ayna geli karin oo mataqaanaa xirxiran laba idid kaliya laga geli karo weli waxa waayay waa soo afjarnaan dhihi karnaa laakiin waxa waayay daqiiqada ugu dambeeya ayaan rajaynayaa afjarkayno afjarkaadu inuu mataqaanaa oo soo degan gudubo
marka gudoomiye maxaa intaas ay u qaadatay in howlgalada noocan oo kala dadka meesha ku jira miya aan la garanayn tiradooda ma arimo kale oo farsama jiray sidee bay wax u dhaceen hadda xaaladda warkii ugu dambeeyay marka aad nasiiso
waa la garanayaa aad iyo aad maasanta waa su'aal aad muhiim u ah oo ma taqaanaa muddada 3 toddobaad ku dhadhan oo nimanka meesha aan ku deegoonayay oo aan dhinacaha uga fadhino waxayna ka kartaa maxaa kalifa su'aasha in intaas ay qaadato waa wax su'aal aad muhiim u ah oo la isweydiinayo balse nimanka waa khawaarijta waa niman khubara ah kuwa oo ma taqaanaa Soomaaliya ugu adagtay qoladii oo ma taqaanaa in ay ayadu dhintaan mooye inay noolaadaan go'aankooda una haynin waaye waa meel kayna oo godad ay ka qoteen dhul walbaba dad aa u qodan oo ku dhex jira haddii waa la duqaynaa la yidhaa in ay duqaynta ay cuslaato haddii lugta la yidhaa in lagu galane irdaha aynu ka galayno waa 3 kaliya oo ma taqaanaa laba qof aysan isku dhiib mari karin marka taasaa qos garanfay inay cuslaato waa niman tiradoodu ay aad u badan tahay insha allahu tacaala laakiin waxa waaye waxaa ka tiro badano ka awood badan dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreynta mataqaanaa waxaan rajaynayaa saacadaha ugu soo dhow oo hadda fudan lagu soo hayo inuu soo gudbin doono dagaalkaasu guushuna waa 1900 iyo 5 waa hayna guushuna waa shacabiga iyo dowladdooda ayaa guushiis kale waana sablanaa sida aan rajaynayna soo qaadan waana soo afjarmaysa
gudoomiye Saalax waxaad ka dhawaajisay tirada inay aad u badan tahay tiradooda rasmi ahaan inta ay gaarsiisan tahay ama aad ku qiyaasaysaan waa intee
tiradooda saxda ma hayno laakiin tirada ay ugu dadan oo ma taqaanaa lagu qiyaaso waa 300 ilaa 400
marka 300 ilaa 400 dagaalyahan aa sheegaysa in deegaankaasi ay ku jiraan dhamaantooda ma gobolka ay ka yimaadeen mise kuwo kale oo gurmada oo gobol kale ka yimid ayaa jira sidaad wararka ku haysaan
maya waxaan hoggaaminayo ragga hoggaaminaya waa rag u dhashay gobolka kala duwan leh sida badan waxay ka imaadeen dhanka iyo mataqaanaa jubada dhexe iyo meelahaas oo adisa ay u badnaayeen waqtiyan dambeeyey iyo koonfur galbeed xato waxana waayay cid hadda aynu anagu aan leenahay gobolheeda rinkii nigeeriya duniya ma jirto waa khawaarij khawaarijtana waa mataqaanaa kuwa madaxweynaha federaalka oo tultaa u gashay waay oo furunta dagaalka ugu taagan yahay meel gooniyay kii nigeeriya ma jirto waa qeybaha laakiin hogaaminaya waxaa ku jira dad deegaanka u dhashay oo dhunta sida waxaan u kala yaqaano nimana mas-uuliyiin sarsaraha ku jira sida mataqaanaa xugad aan ku hayno inkastoo aana rabno hadda inaan sii saacino oo weli ay mataqaanaa dhamaystir yart oo u dhiman yahay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ama ha noqdaana kuwa gobolka u dhashay ama ha noqdaana kuwa ka yimiday gobollada kale dalka ama ha noqdaana kuwa ka yimiday dibadda intaba waa kuwada jiraan laakiin waa naga khawaarij cidaa laga cidmo mataqaanaa ayaga kamid ah ama garab siisane khawaarij
hadda marka deegaanka maxaan ku tilmaami karaynaa ma ciidciidka oo idil hadda xaaladdu xabad kama socoto oo waxaad doonaysaan in aad xaqiijisaan sida xaaladdu ay tahay maxaad noo sheegi karaysaa oo rasmi ah?
Maya, way ku jiraan weli, weli way ku jiraan, xabadduna way ka socotaa oo xalay way ka socotay xabaddu, mataqaanaa xabaddu way istaagtaa hadda saarkay, hadda fudud lagu soo hayo ayaan mataqaanaa idin xaqiiji doono, insha Allahu tacaala.
meelo kale cali fool dheere iyo deegaanadaas iyagana maxaad nooga sheegi karaysaa?
Maya, waa ciidciidka iyo meel damasha labadaas waaye waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala weli damashana howlgalkeeda maanan bilaabin hadda waxa aynu wadno waa ciidciidka jeenbilow saacadaha hadda fudda lagu soo hayna waxbarmaya damashana ayaduna waa lamidoo annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan dinga soomaaliyeed ka mahadi doono insha allahu tacaala dhammaanna waa la dayaalamayna waa ku guulaysan doonaa insha allah howlgalkan waxaa mataqaanaa hogaaminayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa qeyb ka ah ciidamada macawisliga oo deegaan waxaa qeyb ka oo kusoo biira mardhow ciidamada cabnis oo dhanka duqeynta ah insha allahu tacaala waxaa waayay dhammaan meel hadda fiican oo wanaagsan bay maraysaa wayna socod jarmaysaa waxaan rabaa mataqaanaa inaan fursadan uga faa'iideyso qaaliga ahaynane shacbiga degmada mahadaan inay ka digtoonaadaan khawaarijta oo aysan ku kartoomin midkii mataqaanaa aynu aragno inuu garab siinaayo ama uu mataqaanaa xiriir la samaynaayo ama uu mataqaanaa dhaqaalaha ay ugu yeeraan sakawaadka ou siinaayan inuu ayaga uu lamid yahay
waa tahay ugu dambeyn waxaad sharaxad naga siisaa khasaaraha labada dhinac ciidanka halka ku jira iyo kuwa deegaanka iyo khasaaraha intee buu gaarsiisan yahay aada noo sheegi kartaa ugu dambeyntii
maya wax hadda khasaaraha oo jira ma jiraan annaga dhankayna khasaara waa maalmihii horeeya way iska jiraan cidamo nooga geeriyooday laakiin hadda labada maalmood oo ugu dambeeya wax khasaaraha ma jiraan insha allah wixii mataqaanaa markii aan soo dubangelina ayaana mataqaanaa xaqiiqda iyo sida xaaladda ay tahay waxaa dubangelina wadaagi doonaa
dhinacooda maxaa khasaaraha
lama kala gaaro taas waa khasaaruhu uu badan yahay waxaan anugu inayga ku arkayay nin la jiidayo oo cadaanba ma kala xaqiijin karaa laakiin nin la jiidayo lugaha ka go-a ayaana indhahayga ku arkayay maalin dhaweyd
waa tahay
oo ay la carareen
maalmihii hore waxaa sheegtay in askar ay khasaare idinka soo gaartay dhinaciina intee bay gaarsiisantay khasaarahaas iyadana
waa saddex asgirikaliya eedo maalintaas markii dagaalka uu dhacay ayay mataqaanaa qaybtay ku jireen markaan jibinay waxay sameeyeen qarax
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada mahadaay saalax axmed abuukar saalax wiish oo u waramayay jamaal axmed cismaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana soo jeedinaysa Faaduma Yaasiin Jaamac.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u ogihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadeynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mawduucan iscadeynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautywell. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe.
Horta waxaan rabaa dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeyay dhan ingredients oo afar ah ayaa ku jira: mercury, hydroquinone, maada kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa, qorax uma adkeysan karo, jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkeysan karo, qofka dhan guduud ayuu noqonayaa, kadibna kansar ayuu isku bedelaa qofka, skin cancer ama kansar kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaan waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho. Steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya, laakiin qofka hal isbuuc la loo ogolyahay inuu isticmaalo. Laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sano dad marsanaya. Marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa, qofki addiction ayuu qaadayaa, addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo. So qofki jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii yaa raboonaayo. So marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa. Iyo midka afraad oo ah lead. Lead waa sida mercury-ga camal, waa heavy metal oo toxic ah. Lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayaa ka dhaawacdaa, ma aragtay waa toxic. So marka waxa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyay oo waxaan ay ku kala jiraan, waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirto iyo mid hydroquinone ku jirto inay isku qasaan gabdhaha. Markii ay isku qasaan, qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo, kuwo badan ayaa galaayo. Marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn.
Waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beautywell, ama se waa Soomaalina wuxuu noqonayaa quruxda wanaagsan.
Yes.
Muxuu yahay mashruucaas?
So Beautywell, waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beautywell waxay tahay in waa campaign, in arrintaanetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga. So badanaa Beautywell waxa aan sameyno, you know, waxaanetun waxa keen waa social issues, waa you know wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanetun keenay. Oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin. That means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin, xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin. Marka waxaa concept-ka waxaa la create gareeyay colorism oo adduunkii midabkii dadka lagu nacsiinayo. So marka Beautywell is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasaysan oo ah colorism-ka. In cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku darayaan ama waxa cad ay dadka kalarka ay ka gabayaan.
Marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkiina u fiican, quruxdiina xataa u fiican iska daaya, dadka option kale ma siinaysaan, wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas?
Qofka bini-aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado. Qofka wuxuu ku xiran yahay within, gudihiis qofka muxuu cunayaa, qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan. So dadka waxaan ka caawinaa waxyaabahaasaysan overall, you know, like caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda, but also waxaan teach karaynaa concept-ka ah qofka bini-aadamka skinkiisu health ku noqdo inay sunblock isticmaalaan, sun creams isticmaalaan, iska you know qoraxda ay iska ilaaliyaan. Maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo in wadamada qaar kood iyo ma aragta waxyaabaha dibiiciga inoo qofka ma aha inuu is cabay uu helo maqaar qurxan soo waxyaabaha dibiiciga maxay tahay inoo la culturally ee wadamada adduunka soo hadda 1 year wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco ee kamid tahay ma aragta Soomaaliya oo istaadi gareenayo maxay tahay natural ingredients oo ma aragta qofka bini'aadamka inuu hadda huruudko kale culturally organ seed ko kale hadda Morocco ka baxo kale culturally you know waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka concept-kaas sidee dadku u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon is cadeynin inay qurxanaan karaan
en waxa jirta Amira dhinaca kale in mararka qaar en aag lagu soo sawiro en miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaha kale ama lagu soo sawiro en huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxa laga sameeyay en babay ama waxa laga sameeyay cambe ama nooc kamid qudaarto kale oo qofku saas ku soo qaato kale ma aragteen en waxyaabahaas oo kale maxaa se laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay cadahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn en laga yaabo in dumar badan ay isku soo gataan in waxani uu mira ka sameysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runtaa hadda en baristeedii hadda analysis aan ku sameynayo intaan publish gareyno moqta waxa ugu weyn ugu badan ma aragta haddii noqoto productiga aan test gareeyay haddii noqoto dadka interview gareeyay iyo jaamacadaha dadka aan survey ka qaadan badankood gabdhaha waxay dhahaan waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxay yeelo waxay ka sameysan tahay avocado ama sidaa kale babay iyo ka sameysan tahay soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhahaan babay ka sameysan tahay avocado ka sameysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi gay Kenya Bureau of Standards ee testa gareystay labkooda kulligood mercury ku jiriyahay the quinol iyo lead soo marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waa aragnimada hada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arin qofku uu ka hadlo en wulina waa jirtaa maahmaahyooyin badan ay jirtaa doqon iyo cawaamado ama doqon iyo habeenamado en maxaa dhiirigelin loo sameyn karaa in gabadhu ay aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurki ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay cadahay inay madowdahay aysan micna badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxayn
ma aragtay hadda horta ko badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini'aadamka maanta intuu soo kaco waa is cadeynaa ma ku soo kacay waxaan waa wax saameyn ma aragta ayakoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragta bulshadii socially ma aragta colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa haddartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ka qayb qaadata badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama their livelihood inay helaan qof guursado nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxaa yeelo waa run wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiiyo in self esteemkooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxaa yeelo inta nin aan interview gareeyay ama inta nin aan la hadlay researchkeyga adiga waa 2 ama 3 ama 4 inta dhahday gabar cadaan rabnaa waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxaa yeele teeda kalena saameyn weyn ayay socially dadka u keentay hadda one of the waxaa jirta syndrome oo maaragta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini-aadamka wuu soo baxayaa barafkuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo ma aragtay soo sinyacaya qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacay gabadhii wajiga markuu ka halaabo isolation ayaa ku dhacay because dadkii socially ma soo dhaxgali karaan so marka nimankii taas ayay aad uga sheegteen in ma aragta haweenka ay qabaan ama in haweenka ay dad gareenaa ama walaalahood in skinki aad uga halaabo socially xataa dadka ay soo dhaxgali karaan so marka ay wan inay gabdhaha ogaadaan wiil hadda oo dhahayo gabar cad ayaan rabaa ama gabar iscadaysaan rabaa wuu yar yahay ma jirto so I want inay ma aragto ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragto kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragto hadbeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaas so waa inay ogaadaan inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaas aa rabta isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay so marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo ma aragta qofkii midabkiisa la nacsiinaa nimanka kaliyamaa waalidka xataa waa inay bilaabto koriimada early childhood ma aragtay qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragta self-esteemkooda ayaa halaagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhexgalaan midabkiisa la nacsiinayo qofkii of course wuu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxaa aan u mahadcelinayaa amiire cadaawe waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa falastiin axmed iimaan oo waraysigaasi qaaday inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Faadimo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysa halkaad nagala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacayaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhawaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasii waxaana ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha cuntada iyo caafimaadka hadaba qoysaskan wax u qabashadooda yey mas'uuliyadi ka saaran tahay waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan
walaal Xasan Kaafi aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda VOA si aan wada ogsoonahay dowladka magaalada Muqdisho waxa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u tira badan oo ka soo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen dadkan ma haystaan marka nolosha aasaasiga ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan dawo ma haystaan waxbarasho ma haystaan marka dowladda federaalka mas'uuliyad ayaa saaran dadkan mas'uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dowladda federaalka laga rabaa
haye Shaafici
Xasan Kaafi adiga iyo saaxiibkay Qadar oo dood igala qayb galay aad ay u mahadsan tihiin saaxibkay waxa uu ka dhawaajiyay in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas'uulka ka ah inay dadkan ay wax u qabato ama ay caawiso aniga arintaasii ima muuqato kumana raacsan saaxibkay qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaateysan barakacana ku ah dowladka magaalada Muqdisho waxay mas'uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah qof kasto oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax sii marka ma ahan in aan ku riixno in dawladdu aan nahno dawladda ayaa ka mas'uula in dawladda wadanka dhexe ay mas'uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay laakiin dawladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta aan barakacyaasha ay hadda ay wax u qabato maxaa yeelay in dawladdu waxaan ognahay in dagaalada inay ku furan yihiin maxaa laha daqaalihi iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo hoola badan hor yaaliin marka waa qayb ka mid ah dawladda inay shaqadan qabato laakiin dadka masaakiinta barakacyaasha ah qof kasta oo Soomaaliya gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada Muqdisho ee ayaga ay soo bixin bidan dadkan meesan aadin ee gobolada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma waxay soo bixin bidan ee Muqdisho way ognahay dawladda Soomaaliya dhamaan gobolada dalka dhan ay joogta marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba oo dawladda uu ku tooro dawladda mas'uuliyadda doorkeeda way qaadanaysa si lamida shacabka Soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxay marka in Soomaalida xataa waxa jirka dad diaspora ah Soomaali diaspora adduunyada joogo oo caawin karo
qadar maxaa dawladda oo qura ku koobay mas'uuliyadda oo gurmashada dadka barakacayaasha ah
mas'uuliyad walaal dawladda ayay saaran tahay dowladda ay dadkan mas'uuliyad oo saaran dadka wadada Soomaaliyeed ma hadda ajnabiya wadankay dawladdu u dhaartay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheeyso inay maartay ay xariyahooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha asaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar ba jirta wasaarad gargaarka inay maartay imaato inay xaaladu u kurgasho dadkan in loo nolol loo sameeyo lagu celiyo deegaanadoodii looga sameeyo dib u dejin loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa wajahayaa shacabka waaye inay jeheeyso oo dadkan noloshooda maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladdu inay garab taagto dadka ugu nugul weeye ee dawladduna dadkaas noocaas ay baahiyaha adag qaba ayaa la raamar walba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyad walaal way saaran tahay
Shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababayaa Xasan Kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku ogyihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacayaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiye ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiye waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasto oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysa ugu dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad ma aha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufa ay meeshaan keenayeen maantana wixii mudiyihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo beena oo dhihi lahaa yaan lagu haleenin cid kale ama dawlad ha ahaato ama hay'ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kooda Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyay ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badan oo waxa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay qoodiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ciishadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hooy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kulgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dawladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dawladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dawli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta inta la eg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u sameeyso fursado u sameeyso
intaas ayu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo iimaanta igala qayb galeen qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
sanad xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban waxaadna ka dhageysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heestan si allah oo naxariista khatara daahir cige waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe nabadgelyo